gahunda yatangiriye mu bakora mu rwego rw'ubuzima n'abarengeje imyaka 50 y'amavuko ku munsi wa mbere w'iki gikorwa watanga abaturage bataramenya ibyabaye. Ijwi rya Amerika ryageze mu kigo nderabuzima cya Bumbogo mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo ni mu mujyi wa Kigali, risanga benshi mu bo bireba bagaragaza ko badasobanukiwe iyi gahunda. Gukingira COVID-19 byari bikomeje, ariko hakingirwa abafata doze ya kabiri. Kuri doze ya gatatu yatangizwe kuri uyu wa kabiri, Madamu Benihirwe Alexia, umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya Bumbogo, asobanura ko batangiye batinze kuko babanje gutegereza amabwiriza.
Kuri iyi saha nta muntu twari twakingira doze ya gatatu, ariko ngira ngo byatewe n'uko amabwiriza asa nk'aho yatugeze batinze. Ariko amabwiriza tukamaze kuyabona n'inkingo zifite, tugiye gukingira Moderna umuntu kibura umaze amezi atandatu ahawe doze ya kabiri. Abantu dutangiriraho ni abakozi bakora kwa muganga, abandi ni abantu bakuze bafite imyaka 50 gusubiza hejuru, abandi ni abantu bafite imyaka 30 gusubiza hejuru ariko bafite ikibazo cy'uburwayi, amabara bya diyabete, umuvuduko w'amaraso.
Umuntu yatewe mbere amabwiriza bagomba kumeze gute?
Moderna isa nkaho ije vuba. Ubu rero batanze uburenganzira bwo gutanga doze ya gatatu ku bantu bahawe Pfizer na AstraZeneca.
Doze ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19 izatangwa mu byiciro by'abakuze bafite imyaka 50 kuzamura, abafite imyaka iri hagati ya 30 na 49 ariko babana n'uburwayi budakira nka diyabete, umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zidakira, ndetse n'abaganga. Usibye abakozi bo kwa muganga bari basanzwe baje mu kazi, abaturage basanzwe ba Bumbogo bavugwa mu byiciro bigomba gukingirwa bo batangaza ko batigeze bamenyeshwa iyi gahunda. Aba ni bamwe ijwi rya Amerika ryasanze ku misozi y'iwabo bibereye mu mirimo isanzwe.
Ntabwo baraduha umunsi,
ntabwo baratubwira ngo tujye kwikingiza. 53
kuri umuyobozi w'umudugudu atabitubwiye, ntabwo twabimenye.
Uyu munsi babakingiye simbizi.
Ni urukingo rwa gatatu?
Rwa gatatu. Rwa gatatu simbizi.
Rwa gatatu ntabwo nagize mbizi. Iza mbere ntacyo zantwaye, niba n'urwo rero ari rwiza simbizi.
Nubwo byagaragaraga ko hari benshi mu baturage bataramenya iby'uru rukingo, hari abandi bazaga ku kigo nderabuzima bafite izindi gahunda bagasobanurirwa iby'uru rukingo bagahita basaba kuruhabwa. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abamaze gukingirwa batangaza ko rutabateye ubwoba kuko atari ubwa mbere baruhawe.
Ko ndumvise bitari neza isanzwe n'ubundi nta giteye ubwoba gihari. Iyo ubu ngiye kwicara, ngiye kwicara nanjye ya 15 nishira ndabona njye mu kazi.
Baraje gukingira, wowe wumva ibyo bimeze bite?
Ndumvise nta kibazo, nshimira Imana. Ntabwo nari mfite cyumba nta kibazo. Ubwa mbere nyine kuko byabaga ari ubwa mbere twumvaga ari ikibazo umuntu adasobanutse, ariko amajije kuri ntera numvise nta kibazo, je nta bwoba kuko numvaga nta kibazo. Ubu barangije kunkingira, ndamfasha akanya 15 nyiruhuka, hanyuma mpise nitahira.
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko urukingo rwa gatatu rutangwa nyuma y'amezi 6 iminsi 180 umuntu amaze gukingirwa byuzuye ahawe doze 2 ku nkingo zikenewe guterwa 2 na doze 1 ku rukingo rusaba guterwa inshuro 1. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ari mu rwego rwo gushimangira ubudahangarwa bw'umubiri nyuma y'aho havugiwe ubundi bwoko bushya bwa COVID-19 buzwi ku izina rya Omicron. Imibare itangazwa na Minisiteri y'ubuzima ya buri munsi igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu 5,964,568 aribo bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, mu gihe abagera kuri 3,385,688 aribo bamaze guhabwa doze zombi. Imibare y'abahawe doze ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19 yo ntiratangazwa kuko iki gikorwa cyatangiye kuri uyu wa kabiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.